të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Rudnica Farashkës në Serbi ka filluar faza e dytë e gërmimit në varrezën masive. Arsim Gërgjaliu nga Departamenti Mjekësisë Ligjore të Kosovës thotë:
Sot kemi filluar me gjizimin lokacionit, eskavatorët janë këtu, jam në teren, dhe ka filluar puna dhe sot në pjesën për balë në të dashtu që e të rëdnica të dytë.
Për këto gërmime është interesuar edhe Afrim Hoti nga Rezala.
Lemrim që jenë vjetë më shtrape ati i vlatë, po në të kam edhe bodhen edhe mizën e i kam dëtirë, në nëjse pa ka dalë për mdukët se të punu janë.
Bloku i partive jo fituese të zgjedhjeve të 8 qershorit në Kosovë po i vazhdon konsultimet në përpjekje të formimit të qeverisë pa partinë fituese. Duke u shprehur për kamatat e kredive të institucioneve mikrofinanciare në Kosovë, eksperti Naser Gajçevci postierash thotë:
Jo e lartë, po është mega lartë, po është diçka e pa konceptueshme për gati në asnjë kategori apo asnjë vend tjetër, nuk besoj që kemi një normë tillë.
Gjatë këti emisioni, sot e hënë 30 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Gjykata themelore në Shkupi ka dënuar me burgim të përjetshëm 6 prej 7 personave të akuzuar për vrasjen e 5 fisht të rinjve Macedonasë në vitin 2012. Forcat e Irakut e vazhdojnë ofensiven për marrjen e qytetit Tikrit nga militantet, të cilet nga ana tjetër e kanë shpallur kalifatin që do thot shtetin islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e fundit më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Rudnicë të Rashkës se kanë filluar punët në një sektor të ri të varrezës masive, ku ishin varrosur trupat e civilve të vrarë shqiptar nga forcat e Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Arsim Gërgjaliu nga Departamenti Mjekësisë Ligjore të Kosovës thotë se pret që të gjenden mbetjet mortore të afro 50 njerëzve të vrarë. Afrim Hoti nga fshati Rezall në komunën e Skënderajt thotë se ka informacione se është gjetur trupi pa jetë i vëllait të tij, por ka edhe anëtar të tjerë të familjes që ishin vrarë dhe mund të ndodhen në këtë varrezë. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërgjaliu, tha për Radio Evropa e Lirë se pas përfundimit të punëve në pjesën e parë të varrezës në Rudnicë, të hënën ka nisur punët në pjesën e dytë të asajane, ku dyshohet për mbetje mortore. Varreza gjendet në Rashk të Serbisë në afërsitë e kufirit me Kosovën.
Sot kemi filluar me incizimin lokacionit, eskavatorët janë këtu, jam në teren, dhe ka filluar puna dhe thot në pjesën për balë, në të dashtë të qëjtë rëdnica të dytë. Punës i kemi qasën nga pjesa e epërme, dhe të shojmë se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim.
Ditë më parë, patologët kanë arritur të nxjerrin 45 trupa nga varreza masive në Rashkë dhe rreth 87 mbetjet e tjera trupore. Gërgjaliu tha se pas përfundimit të kërkimeve të reja, dyshohet se mund të gjenden mbetjet mortore të 50 viktimave.
Por pritet që 20 deri në 30 ditë pune, së paku të bëhet largimi i rreut, sipas ekspertëve sërb të cilët janë angazhuar në këtë proces, llogaritet të largohen diku rreth 4000 kubik rrej. Dhe për këtë arsye në vitet 20 deri në 30 ditë pune. Ne dyshojmë të thotë që aty mund të dalin dikun rreth 50 trupa, do thotë 50 emra të rinj.
Në këtë lokacion janë duke i kryer hulumtimet ekspert nga Departamenti Mjekësisë Ligjore, ekspert nga misioni e Ulexit nga Serbia dhe kryqi kuqëndërkombëtar. Nga ana tjetër, Afrim Hoti nga fshati Rezall, komuna e Skënderajt, të cilit para pak kohë është gjetur një antar i familjes, thotë se nga gërmimet në Rashk presin edhe gjetjen e disa të afërmëve të tjerë që janë të zhdukur.
Lajmëruan se janë vetëm ushtrat aty i vllaut, po ato kanë edhe bodhen edhe mizën e kanë dëtirë, në nëse pa ka dalë për mdukët se të punu janë. Ku më ka mitë vllau, mitë boba e kretë janë, apës ato e në bosë që si e në gjithë njështë, po në mërmenja.
Ndryshe, autoritetet kosovare nuk janë shprehur të knaqura me bashkëpunimin që kanë me Serbin kur bëhet fjalë për përsaktimin e fatit të personave të pasgjetur. Në Kosovë e ndëmbesin të pasgjetur edhe mbi 1700 veta që nga viti 1999. Kryetari Komisionit Qeveritar për të Zhdukurit, Prenk Gjetaj, ka theksuar se fati personave të zhdukur nga Kosova mbetet prioritet i qeverisë e Kosovës dhe se puna e këti komisioni është duke u bërë në dy drejtime, në identifikimin e vendeve të dyshuara për varre individuale apo masive si në Kosovë, po ashtu edhe në teritorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bloku i partive jo fituese të zgjedhjeve të 8 qershorit në Kosovë po i vazhdon konsultimet në përpjekje të formimit të qeverisë pa partinë fituese. Por liderët e LDK-s, AAK-s dhe partisë Nisma po ballafaqohen edhe me kërkesa televizjes së vetvendosje që kanë të bëjnë me ndryshimin e kursit në raport me bisedimet me Serbinë dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët e tri partive të blokut LDK, AAK dhe Nisma janë duke shqyrtuar nëntë kërkesa televizjes së vetvendosje të parashtruara si kushte në këmbim të ofrimit të mbështetjes për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndonëse ende nuk e kanë marrë edhe interpretimin e gjykatës kushtetuese nëse do të konsiderohet apo jo kushtetuese formimi i qeverisë pa partinë fituese të zgjedhjeve. LDK, AAK dhe Nisma janë përveshur punës për ndarjen e resorëve qeveritar dhe posteve udhëheqëse. Se mirë po ajo që u mungon këtyre tri partive politike është edhe shumica e nevojshme në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Andaj, në mas të madhe, ky blok, edhe nëse do të merrte interpretimin pozitiv nga kushtetuesja, do të varet nga mbështetja dhe votat e lëvizjes së vetvendosje. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, sekretari i përgjithshëm i vetvendosjes Dardan Molliçaj ka thënë se pranimi i kërkesave të vetvendosjes është mëse i domosdoshëm për mbështetjen e kësaj qeverie. Për vetvendosjen mbeten dy opsione, ajo e përfshirjes në këtë qeveri eventuale, apo edhe e mbështetjes politike në parlament.
Përveç asaj që duhet mbrojë kursin në dialog dhe në privatizime, sigurisht që ka shumë fusha tjera tjetër në të cilat ne kemi dallime, dhe duhet edhe ky si fazë le të kaloj, dhe nëse kalon edhe faza e tretë me sukses, atëherë mund ta shtrojmë këtë në organet e vetvendosjes për të marrë një vendim po si jo për shtyrjet e vetvendosjes në një qeveri të mos më tretë të shfaqet qeveri të opozitës.
Nga kërkesat kryesore që vetvendosje i ka parashtruar blokut LDK, AK dhe Nisma për qeverinë e re, kanë të bëjnë me një pozicion të ri kashi dialogut me Serbinë dhe zbatimin të marrëveshjeve të arritura, si dhe ndryshimin e plotë të politikave të privatizimit. Kurse për përfshirjen eventuale të vetvendosjes në blokun e ri që po synon krijimin e qeverisë, Molliçaj thot se do të nevojitet edhe organizimi referendumit të brendshëm në këtë subjekt politik. Në çdo rrethan me apo pa vetvendosjen, një qeveri e blokut opozitar sipas Dardan Molliçajt do të kishte një mandat jo të plot prej 2 vitesh.
Ne besojmë se 2 vjet janë të mjaftueshme për qëllimin pse po krijohet qeveri. Kjo qeveri është qeveri e zorit, kjo nuk është qeveri pse ne pajtohemi, por për shkak të rezultatit dhe rrethanave që krijuan pas 8 qershorit, ne kemi marrë një iniciativë të cilë anis pra konsistent në objektivin e saj kryesor për ta hekur partinë nga shteti, pra PDK-n e cila ka kapur shtetin. Meqense për ta bërë një gjë të tillë duhet rreth 2 vite. Atëherë ne normalisht do të diskutojmë plot tema të tjera sepse ne nuk mund të merrem vetëm atë çështje.
Zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit kanë nxjerrë si fituese Partinë Demokratike të Kosovës, mirë po pjesa tjetër e spektrit politik i ka vënë në blok bashkëpunimit me këtë parti politike dhe tani po synon që të formojë qeverinë pa partinë fituese. Një rrethan e tillë politike paraqet një risi për përvojën e demokracisë në Kosovë, kështu që presidentja Atifete Jahjaga i është drejtuar edhe gjykatës kushtetuese për të marrë një interpretim rreth rrugës ligjore e kushtetuese që duhet ndjekur deri te formimi i qeverisë së re të Kosovës. Gjykata kushtetuese ka kumtuar sot se tashmë ka marrë vendimin, por në një njoftim të shkurtër për media thuhet se ky vendim megjithatë do të bëhet publik ditëve në vijim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Eksperti ekonomik në Prishtinë Naser Grajçevci konsideron se shkalla interesit prej 24% e kredive në institucionet mikrofinanciare në Kosovë është shumë e lartë. Sipas tij, tash këto institucione duhet të lëvizin në uljen e kamatave. Aktualisht në Kosovë operojnë 14 institucione mikrofinanciare që ofrojnë kredi të vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhura të ulta. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kredit për biznese kanë shënuar rënje vjetore prej 6.7%, kurse kredit për ekonomit familjare kanë shënuar rritje vjetore prej 0.4%. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Kosovë, kamatat e kredive në këto institucioni konsiderojnë jashtëzakonisht të larta. Këto organizata sipas tyre në politikat e veta zhvillimore duhet të gjejnë mënyra të ulin kamatat e kredive dhe një herë të ndaj këtyre institucioneve të forcohet mbikëqyrja nga Banka Qendrore e Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Regjepi, megjithatë thotë se marrja kredive në këto institucione është zgjedhje klienteve.
Normalisht janë norma të lata, por ajo zgjedhje e tyre. Ta askush nuk i ka detyruar që detyrimisht jenë huazues prej atyre bankave. Kanë gjetë një formë të huazimit paras, apo kanë pas probleme me ndonjë bankë komerciale, aty kanë pas maletë të depotuar dhe kanë pranuar çmimin që ne kanë ofruar.
Ndërkaq profesori Naser Grajçevci thotë se roli dhe kontributi i institucioneve mikrofinanciare ka qenë i nevojshëm dhe efektiv në periudhën e pas luftës. Ato kanë kontribuar në mënyrë të prekshme, thot ai, në vendet rurale ku sistemi bankar nuk ka qenë i zhvilluar, por tash me këto institucione duhet të lëvizin kamatat në mënyrë pozitive. Grajçevci shpreh se institucionet financiare dhe ato mikrofinanciare kanë gjetur parajsë në Kosovë sa i përket zhvillimit të politikave të tyre dhe mbajtjen në nivel të lartë të normave të interesit.
Domthon jo e lart, po është mega lart, po është diçka e pa konceptueshme për gati asnjë kategori apo asnjë vend tjetër nuk besoj që kemi një orë tim. To kanë thash efektet e veta ju kanë ma parë, kanë qenë institucionë mikrofinancare që kanë zhimu shumë vendet rurale, po edhe gratë, kisha me thonë gratë në biznes, po tash në këto kushte, dhe më thonë, mendoj që edhe institucionë mikrofinancare dhe fillojnë televizin në aspektin e ulljes normave të interes.
Si do qoftë, Ibrahim Regjepi shprejtë se rëndësishmë në këtë fushë është se zhvillimi ekonomik nuk mbështetet në institucionet financiare dhe qëllimi tyre nuk e ka këtë qasje. Ato dhe pse janë organizata jo fitimprurse me kosto në shërbime, fethotaj, janë pak të dobishme për interesin e përgjithshëm, pos vetëm për interesin atyre që kanë themeluar apo menaxhojnë ato.
Çështja tjetër që është pak edhe më e rëndësishme, mbi këto institucione do të funksionojë edhe më shumë kontrolli Bankës Qendrore të Kosovës. E posaçërisht që Banka Qendrore dhe Ministria e Administrimit Publik të ndërtojnë raporte apo të krijojnë format se si duhet fusten në kontroll këto institucione dhe si ato duhet të jetë përgjegjësi më e madhe Bankës Qendrore e jo e dikujt tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshimet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Maqedonisë për sistemin gjyqësor kanë hapur debate edhe për rregullimin me kushtetutë të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët. Ekspertët thonë se tash është momenti që të saktësohen çështjet e ndjeshme për gjuhën, simbolet e madje edhe për ndryshimin e preambulës që të definohet të qartë statusi i shqiptarëve në shtet. Por partitë në qeveri thonë se ndryshimet e tilla zgjasin shumë, ndërkohë që çështjet e iniciuara duhet të miratohen para publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Kronike Isuf Kadriut.
Ndryshimet kushtetuese të iniciuara nga qeveria duhet të përfshijnë edhe rregullimin e shumë çështjeve të hapura që kanë të bëjnë me shqiptarët në Maqedoni, thonë njohësit e çështjeve juridike. Ata i mbështesin ndryshimet që synojnë pavarësimin e pushtetit gjyqësor, si edhe rregullimin e disa çështjeve në sferën e financave. Por këto masa sipas tyre do të ishin të plota nëse përfshijnë edhe zgjidhjen e kontesteve që tani një kohë të gjatë shkaktojnë përplasje në raportet ndërtetnike. Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese, thotë se ndryshimet të duhet të nisin që nga preambula e deri te përdorimi i gjuhës, simboleve e miratimi i ligjeve me votim të dyfisht.
Është momenti tash që në kushtetutë të rregullohet me norma kushtetuese elementi i shqiptarëve si shtet formues në Maqedoni. Ky ka qenë i garantuar me kushtetutën e vitit 1974, a tash një atë nuk i kemi. Edhe kjo çështje duhet të rregullohet. Ato i duhet një. Nëndy, çështja e flamurit, çështja e simboleve, çështja e gjuhës, çështja e badinterit, përsëri nuk është e qartë. Duhet me emër dhe mbi emër të përmenden të gjitha ato çështje, të gjitha ato norma juridike, të gjitha ato ligje të cilat miratohen edhe me të cilat preket çështjet nacionale edhe për të cilat kërkohet shumica e dyfisht.
Sot Kadriu duke veçuar me këtë rast edhe zgjedhjen e presidentit të shtetit në kuvend dhe jo në zgjedhje të drejtë për drejta. Ai thotë se tani është koha që të realizohet kërkesa e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, e cila kishte bojkotuar zgjedhjet presidenciale, pikërisht për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për zgjedhjen e një presidenti konsensual, e që më pas kishte zyrtarizuar edhe kërkesën për zgjedhjen e tij në kuvend.
Duhet edhe në këtë lami edhe në këtë nivel të kemi ndryshime kushtetuese, a ndryshime kushtetuese kanë të bëjnë dhe me thanë me zgjedhjen e kryetarit. Në qoftë se kryetari ngel edhe ma tu tjetë të zhjith nga elektorati, i lutem shans praktike, gati edhe teorike, nuk ka që kandidati i Gjumë Macedonës jetë kandidati zhjithur edhe për president, për kryetarët Republikës Macedonisë. Në qëpë se kompetenza e zhjithjes të kryetarit kalon në nivel të parlamentit, atëherë është e mundshme që të arrihet një prej ditëve në një prej mandateve, kryetarë të shtetit të kemi edhe kandidat Gjumë Macedonës.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë thënë se çështjet që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike nuk janë hapur me që nevojitet shumë kohë për arritjen e marrëveshjes rreth tyre, ndërkohë që ndryshimet e iniciuara për gjyqësorin dhe financat sipas së BDI-së duhet të miratohen deri para publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Ndryshe propozimet e qeverisë kanë të bëjnë me përbërjen e Këshillit Gjyqësor, i cili në radhët e tij nuk do të ketë më ministrin e drejtësisë dhe kryetarin e gjykatës kushtetuese. Ndryshim ky që besohet se do të rrisë edhe më tej pavarësinë e gjyqësorit. Pastaj për herë të parë do të aplikohet institucioni kushtetues i ankesave. Martesa me ndryshimet kushtetuese do të definohet vetëm si bashkësi mes burrit dhe gruas, ndërsa propozimet e tjera kanë të bëjnë me sferën e financave, përfshirë edhe ndërimin e emrit të Bankës Popullore në Bankë të Maqedonisë. Kryeministri Gruevski ka thënë se propozimet e këtilla kanë për qëllim përmirësimin e punës e institucioneve, si dhe zbatimin e standardeve më të larta që do të mundësonin kushte më të mira për zhvillimin ekonomik dhe të demokracisë në vend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Forcat e Irakut po e vazhdojnë kundër ofensiven për ta rimar kontrolin ndaj qytetit verior Tikrit, derisa xhihadistët e udhëhequr nga sunitët, që kanë okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri, e kanë shpallur kalifatin. Por nga aspekti politik, Iraku ballafaqohet me probleme, derisa një grup politik thotë se bojkoton seancën e nesërme të përbërjes së re të parlamentit të këtij vendi, që doli nga zgjedhjet e prillit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Helikopterët e ushtrisë kanë sulmuar pozicionet e kryengritësve, ndërsa në disa pjesë të Tikritit ka pasur përleshje të armatosura. Këto përleshje ndodhen pasi trupet e qeverisë së Irakut gjatë 48 orëve të fundit e lansuan një ofensiv për të arrimar kontrollin ndaj Tikritit, që është okupuar nga militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe grupit Levant, shkurtimisht ISIL. Dëshmitarët kanë raportuar për disa val të sulmeve ajrore të forcave qeveritare në pjesën qendrore të Tikritit. ISIL e ka marrë kontrollin e Tikrit në fillim të qershorit, me që më parë kanë okupuar edhe pjesë të gjëra të territorit verjor dhe perëndimor të Irakut. ISIL ka shpallur kalifat, shtet islamik, që të përfshin territorin prej Alepos në pjesën verjore të Sirisë e deri në Diyala të Irakut. Zëdhënësi i ISIL-it, Abu Muhammed al-Adnani, ka deklaruar se shefi militantëve, Abu Bakr al-Baghdadi, është shpallur kalif dhe lideri muslimanëve çdo kund. Qeveria e Irakut ka njoftuar se i ka marrë aeroplanet e parë luftarak nga Rusia të tipit Sukhoi për të ndihmuar në luftimin kundër kryengritësve. Zyrtarët e sigurisë thanë se 5 aeroplan Sukhoi të dorës së dytë do të hyjnë në veprim brenda pak ditësh, pritën edhe disa aeroplane luftarak të tillë. Shefi forcave ajrore të Irakut, Anwar Hama Amin, tha se aeroplanet luftarak janë të të nevojshëm për Irakun. Ne kemi shumë nevojë këto ditë për aeroplanet Sukhoi të Rusisë, që janë të specializuar në mbështetjen e trupave dhe në luftimin e terrorizmit. Këta aeroplan do të futen në veprim brenda 4 ditëve në mbështetje të trupave tona në luftën kundër organizatës terroriste ISIL, tha generali Amin. Besohet se aeroplanet janë bler nga ana e qeverisë së Irakut dhe vlera e marrëveshjes është diku rreth 500 milion dollar amerikan. Një zyrtar irakian tha se pilotët e periudhës së ish diktatorit Saddam Hussein do t'i drejtojnë aeroplanet. Aeroplanet të Sukhoi Su-25S janë të paraparë për sulme toksore, kështu që ata do të jenë të përdorshëm për forcat e Irakut në përpjekje për t'i shtrënjosur militantët e udhëhequr nga ISIL-i nga territorët që i kanë okupuar. Shtetet e Bashkuara tashmë në Irak kanë dërguar këshilltar ushtarak për ta ndihmuar qeverinë e Irakut. Washingtoni po ashtu ka kërkuar pajtim politik në Irak, në ballafaqim me atë që sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka përshkruar si kërcënim ekzistencial. Një zëdhënës i kryeministrit irakian Nuri al-Maliki ka thënë se qindra ushtarë janë vrarë prej 9 të qershorit, kur kishte filluar sulmi militantëve. Kombet e Bashkuara konsiderojnë se gjatë luftimeve janë vrarë së paku 1000 vet, kryesisht civil. Kryeministri al-Maliki, që është pjesëtar i komunitetit shiit, është të fajsuar se ka dështuar ta promovoj pajtimin kombëtar. Ai i ishte nënshtruar një presioni në rritje për ta formuar një qeveri gjithë përfshirëse pas së zgjedhjeve të muajit prill. Kleriku më i lartë shiit në Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, këtë javë ka bërë thirrje bloqeve politike për të pajtuar për kryeministrin e ardhshëm prej një korrikut, kur mbahet seanca e përbërjes së re të parlamentit. Por koalicioni kombëtar i udhëhequr nga ish kryeministri Iyad Allawi ka deklaruar se ky grup nuk do të marrë pjesë në parlament derisa forcat politike ta paraqesin një orar për ta ndalur përkeqësimin dhe për të shëruar plagët brenda vendit. Ky koalicion ka ftuar që edhe partnerët e tjerë ta bojkotojnë seancën e parlamentit. Koalicioni kombëtar u bën thirrje partnerëve në procesin politik që ta bojkotojnë seancën e parë parlamentare dhe t'i refuzojnë ndryshime të rreshme, që asnjëherë nuk do t'i shërbejnë popullit ton e as që do ta zbusin krizën serioze, me të cilën ballafaqohet vendi ynë i dashur, tha Hatem Hatab, antari koalicionit kombëtar të ish kryeministrit Iyad Allawi.
Europaelir.org.
Kampionati botror në futboll që po mbahet në Brazil ka sjell mjaft të cilësi të reja dhe befasi e këndshme janë ekipet të cilat nuk janë llogaritur si favorite para garave, vlerësojnë njohësit e futbollit në Kosovë. Ata më tutje theksojnë se kombëtarët nga Amerika Latine dhe Amerika e Mesme janë në teje të mira, ndërkohë që për të keq kanë befasuar disa përfaqësuese nga Evropa, të cilat janë llogaritur si favorite. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ardnor Morina, trajneri i futbollit, thotë se në botërori në Brazil kanë befasuar për të mirë përfaqësueset nga Amerika Latine, ndërkohë që dashamirët e futbollit janë habitur me performancën jo të mirë të disa përfaqësueseve të Evropës, të cilat në fakt janë llogaritur si favorite para se botërori të fillonte.
Po shtrëgues që numri i madh ka forcuar cilësinë. Këtu në radhë të parë mendoj në ekipet nga Amerika Latine dhe Amerika e Mesme të cilat kanë bënë një boom, ndërsa kanë stagnuar ekipet e Evropës për të cilat shumë ekspertë kanë menduar se do të jenë prapë në kremin e futbollit botënor, siç janë Italia, Spanja dhe Anglia. Por treguan që te ato diçka nuk ka qenë rregull. Te Spanjollët është një ngopje me lojë dhe një ekipe cila deri diku me mosh është e vjetër, ndërsa te italianët dhe te anglezët si më shumë problemi kryesor është që në klubet e tyre, në ligat e tyre kombëtare, lojën e tyre udhëheqin lojtarët nga shtete tjera.
Trajneri Morina ka shtuar se tek ekipet latinoamerikane dhe ato të Amerikës së Mesme është parë se ato e kanë thjeshtësuar lojën në maksimum, duke zhvilluar lojë të shpejtë me pasime të shkurtra dhe të mesme, dhe se sipas tij statistikat kanë treguar se pasimet e gjata janë në minimum, ndërkat që shënimet e golave nuk i kanë të pakta në këtë kampionat. Edhe Ramiz Krasniqi, po ashtu trajneri i futbollit, vlerëson ngjashëm duke thënë se befasitë e këtij botërori të futbollit kanë nisur që nga xhiroja e parë, sipas tij skuadrat që nuk janë llogaritur si favorit, përkundrazi kanë treguar lojë të mirë dhe kanë ecur përpara në kualifikime dhe në të 16-ën e finalës.
Ky kampionat botëror mund të dallohet me këtë, do të thotë që ka pasur surprizat e lloj-llojshme dhe ndeshje të paparashikueshme. Por një argument i cili është jashtëzakonisht pozitiv nga aspekti i sportit i futbollit. Mendoj që kanë treguar cilësi dhe cilëtet. Pavarësisht që ndërtohen kanë qenë skuadrat e vogla, kurse në praktik ose në fush kanë treguar një cilësi dhe një cilëtet. Mendoj që vetë fakti po tregon që futbolli gjithkohë në botë, sidomos në përvende Amerikës Latine dhe Afrikës, e kanë një ngritje shumë të lartë, sepse shumica e trenerëve janë të punuar në këto shtete dhe tregojnë një punë kualitative dhe një cilësi të lartë.
Trajneri Krasniqi shtoi se në disa rast se disa ekipe kanë ecur para në botëror edhe me fat, por në të shumtën e rasteve është treguar futboll kualitativ. Njohësit e futbollit kanë vlerësuar se tek ekipet e Afrikës dhe Azisë janë shënuar përparime në krahasim me botërorin e kaluar. Megjithatë, sipas tyre, të afrikanët vërehen në mosorganizimet e federatave përkatëse dhe kjo reflekton probleme tek ekipet e tyre. Ndryshe tashmë kanë mbetur edhe pak ndeshje deri në të tetën e finales, ku sipas njohësve të futbollit pritet lojë siç e quajnë ata edhe më e mençur e përfaqësueseve që do të kualifikohen. Madje sipas tyre përfaqësueset që janë llogaritur si favorite që deri më tash kanë ruajtur potencialin, tashmë do ta shpërfaqin atë. Trajneri Morina vlerëson se në garën e mëtutjeshme në botërorin që po mbahet në Brazil, ekipet që kanë treguar qëndrueshmëri konstante në lojë do të jenë në përparësi.
Mirë, po mos harojmë që tash kjo nuk është faza e grupeve ku nëse humbni një pikë në lojën e sotme e kompenzoni lojën mas dy dite. Këtu është faza e nokautit, nëse humbni lojën, shkonin shpejt dhe përfundoi kampionati botënor. Mirë po mendoj që ekipet të cilat ka ana psikologjike janë më të fuqishme, më të përgatitura dhe nga ana tekniko-taktike janë më kompakte, më të disiplinuar në lojë, do të mrinë shumë larg.
Ndërkësh trajneri Krasniqi thotë se tashmë gjithçka do të orientohet drejt finales dhe skuadrat do të përpiqen që të mos bëjnë lëshime, të cilat më nuk mund t'i përmirësojnë.
Mendoj që të skuadrat forta fizore që dalë nga dalë ose gradualisht të një lloj para përgatitje për finalizim e këtyre ndeshjeve të mëhershme. Kështu që këto skuadra sigurisht do të japin atë maksimumin, thonë gjysmë finale apo në finale.
Sidoqoftë, të dy këta njohës të futbollit kanë prognozat e tyre se kush do të jetë në finalet të kampionatit. Trajneri Morina thotë:
"Dëshira ime kishte qenë finale me qenë një ekip nga Europa në nga Amerika Latine."
Ndërkësh trajneri Krasniqi thekson:
"Nga dëshira kisha pas Gjermania apo Zvicër, kurse kështu profesionalisht mendoj që kishte një përmbyllje e këtij kampionatit me një finale, që do thotë Brazili, Argentina, dhe mendoj që kishte një kapak i kampionatit botëror."
Ndeshja finale botërorit në Brazil do të zhvillohet me 13 korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka njoftuar se sot e ka shqyrtuar dhe ka vendosur për rastin e parashtruar nga presidentja Republikës së Kosovës për, siç thuhet, vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84 mbi kompetencat e presidentit dhe nenin 95 mbi zgjedhjen e qeverisë. Gjykata kushtetuese thot se do ta publikojë vendimin në ditët në vijim. Më 19 qëshor, presidentja Republikës e Kosovës, Atifete Jahjaga, i është drejtuar gjukatës kushtetuese me kërkesen për të sqaruar çështjet kushtetuese që ndërlidhen me përgjegjësit e saj. Kërkesa për gjukatën bëhet me qëllim të qartësimit të veprimit kushtetues të presidentes Republikës e Kosovës që ndërlidhet me përputhshmërinë e nenit 84.14 dhe nenit 95 të kushtetutës së vendit. Kjo kërkesë është bërë pas interpretimeve të ndryshme lidhur me zhvillimet pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Ministria e Infrastrukturës së Kosovës është autorizuar që ta nënshkruaj kontratën për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani e Lezit. Nënshkrimi i kësaj kontrate është mundësuar pasi qeveria e Kosovës gjatë mbledhjes së sotme ka vendosur që të fillojë projekti ndërtimi të kësaj autostrade. Përmes një njoftimi të dërguar mediave, qeveria udhëhequr nga kryeministri në detyrë Hashim Thaçi ka konfirmuar se Ministria e Infrastrukturës është urdhëruar që të nënshkruaj kontratën për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani e Lezit dhe gjithashtu obligon të gjitha ministrit dhe institucionet e tjera përgjegjëse të Kosovës që të ndërmarrin të gjitha veprimet konform detyrave dhe përgjegjësive bazuar në legjislacionin e fuqi për zbatimin e këtij vendimi. Gjykata themelore e Shkupit i ka dënuar me burg të përjetshëm 6 nga 7 personat e akuzuar për vrasjen e 5 fisht në afërsi të liçenit të Smilkovës në Shkup më 12 prill të vitit të 2012. Dy nga të dënuarit, Halil Demiri dhe Afrim Ismailovic, u dënuan në mungesë me që ndodhen ende në paraburgim në Kosovë. Nga akuza është liruar vetëm Sejdi Rami. Të dënuarit akuza i ngarkonte për veprën penale terrorizëm. Viktimat ishin 5 të rinë Maqedonas, por pala mbrojtëse në mënyrë kategorike e ka kundështuar dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarve, duke e quajtur procesin gjyqësor të montuar. Avokatët kanë paralajmëruar apelimin e rastit në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Ky rast i ka shkaktuar tensione ndëretnike në Maqedoni, ndërsa janë organizuar edhe protesta për lirimin e të akuzuarve. Njëri nga zëdhënësit e ushtrisë irakiane ka thënë se xhihadistët e sunit, që tashmë kanë deklaruar kalifatin në territoret që i kontrollojnë Irak dhe Siri, janë bërë rrezik ndërkombëtar. Zëdhënësi Kasim Ata i ka thënë Reutersit se deklarimi i kalifatit nga Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant, një degë e Al-Qaidës, i dërgon mesazh rajonit dhe botës se tashmë është bërë kërcënim për të gjitha shtetet. Moska ka thënë se vrasja një kameramani rus në lindje të Ukrainës së para se të përfundoj armëpushimi, sot në orën 22, tregon që Kievi nuk dëshiron të ndalë konfliktin. Kameramani rus Anatoli Klajan, 68 vjeçar, është goditur për vdekje në afërsi të një njësi ushtarake qeveritare në rajonin e Donjeckut. Mbetet e paqartë se kush e qëlloj atë. Ai është gazetari tretë rus që e ka humbur jetën në konfliktin në mes të separatistëve prorus dhe forcave qeveritare ukrainase. Në përgjithësi janë vrarë 5 gazetarë në këtë konflikt. Një delegacion i Kongresit Amerikan i udhëhequr nga senatori Ben Cardin e ka vizituar Gjeorgjinë. Gjatë ditës së djeshme, delegacioni është takuar me presidentin Gjeorgjian Gjorgji Margevalshvili, kryeministrin Irakli Garibashvili dhe me përfaqësues të partisë opozitare Lëvizja Bashkuar Kombëtare. Karden u ka thënë gazetarëve se Gjeorgjia është një vend me rëndësi për Shtetet e Bashkuara dhe rajonin. Ai po ashtu ka thënë se delegacioni amerikan ka përsëritur mbështetjen e fuqishme të Washingtonit për integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe për aspiratat e saj evropiane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.